Jesu namn och i bönens son skall vi ännu fortsätta vårt samvär här. Det kom i mina tankar att läsa en text som är satt för denna söndagen, en gammeltestamentlig text som är från den tredje textsträckan. Vi finner texten skrivet hos profeten Sefanias från det tredje kapitel och läser från vers 14 till och med vers 17. Orden lyder i Jesu namn. Fryda i stoli, Sions dotter. Rop höjt, Israel. Gläd dig och fryda dig av fullt hjärta, Jerusalems dotter. Herren har tagit bort dina straffedomar. Han har ryddat bort din fiende. Israels konge, Herren är i din mitte. Du skall inte mer se något ont. På den dag skall det sies till Jerusalem, frykt icke, Sion, låt icke dina händer synke. Herren din Gud är i din mitten, kämpe som frälser. Han fryder sig över dig med glädje, han tiger i sin kärlighet, han jublar över dig med frydro. Detta var ditt ord, helige Fader, helige du oss i din sannhet, ditt ord är evig sannhet. Amen. Den profeten Sefanias, han är ju en av de så kallade småprofeterna. Det är ju rimligt sjelden man hör talt över ifrån denne profet. Vi kan se, selv hans bok bara innehåller tre korta kapitler, läst kanske i löpet av en 5-6 minuter, så är det liksom kärnan av hela Bibeln, hela Guds ord som lyder genom det. Först, i första och delvis andra kapitel, så förkynnar han loven. Loven till ett folk där det hade skett frafall, sånt som vi hörde genom brodern också, sker frafall, och så är det en tid vi lever i. Icke bara i den ugudliga världen att synd och ugudlighet har kommit in och fördärva både lova och allt som regulerar människans liv, men att framfall också sker innan den så kallade kristna religiösa världen. När Sefanias levde, det var cirka lite för år 630 för Kristus som han skriver denna bok. Visst vi bara helt kort sätter texten in i en lite större sammanhang. 100 år för det, i år 722, så skedde ju det att kungen ifrån Assyria förte bort alla människor, alla som levde i huvudstaden där i det så kallade Nordrike eller i Israel. Huvudstaden hette ju Samaria. Och de blev fört bort allesammen till Assyria. Och det var väl stort sett inte någon som vände tillbaka. Utan en person som jag har läst om. Det var en präst. Och jag ska helt kort bara nämna lite om bakgrund för det. Orsaken till att israeliterna blev fört till fångenskap i Assyria var ju att frafallet från Gud hade blivit så himmel, ropen är stort. Människan förkastade Gud och man begynte att dyrka och tjäna alla dessa främre guder som de folk som blev boende igen där i Kanaans land dyrka. Och efter vart så blev Guds vredesbäger så fullt att han tillåt kungen ifrån Assyria och först belejde Samaria i 3 år för byen fallt och därefter för att föra alla bort till fangenskap. Och som man nämnde, ingen fick och ingen kom tillbaka och ingen hade egentligen en längsel efter hopp att komma tillbaka därför. Att den trivde sig så gott med å dyrke fremmede guder her i et fremmed land. Så gikk det 100 år, så begynte Sefania sin virksomhet. Og så åpenbarte Gud ved sin ånd for han at det kommer til å gå på samme måte med sørrike Juda. Og derfor så talte han et strengt dommens ord, at straffedommen skulle komme over Juda, sånn som det hadde kommet over nordrike Israel. Men så gir han dem et håp, og håpet var at han oppmuntret menneskene til å søke Gud av hele hjertet, og omvende seg til ham, kaste fra seg alle disse fremmede guder. Og det var, får vi si, frafallet i dag er kanskje helt bagatellmessig i forhold til det frafallet da, i den tid som profeten skriver. Vi kan selv lese der hjemme fra kongeboka, fra 17. kapittel og til og med 23. kapittel, og spesielt der i 22. og 23. kapittel, fortelles det om hvordan den her grusomme kongen der i Juda, han som hette Manasse, som regjerte i cirka 60 år og forførte Guds folk til et så dypt frafall. Oppe på tempeltaket så bygde man alter for fremmede guder, og man dyrka både sola, månen, stjernen og himmelens hær. Og så kommer Sefanias med sin strenge lovforkynnelse, at nu er Herrens dag nær med å komme. Guds fredes dag vil åpenbares. Det var en dag med ild og svovel, en dag som Sefanias beskriver mer tydelig og sterkt enn noen profeter i hele Gamle Testamentet. Og det virket i alle fall så mye hos noen, og spesielt hos en person som hette Josias. Han var konge da. Og Josias, han var en god konge, selv om hans pappa Anan var en dårlig konge. Så betydde det ikke alltid det at det gikk fra en dårlig konge til bare en dårlig hele tiden. Det var bare dårlig i rekken. Men Gud lot sånne gode konger og ledere også komme inn. Så fortelles det at man fant en bok, og det var lovboka, som sannsynligvis bestod av alle 5 mosebøker. Og hør, kjære kristne, lovboka og mosebøkene inneholder masse dyrebart Guds evangelium. Utrolig dyrebart der budskap om Jesu komme og Jesus som konge. Og om hvordan Gud er nådig og barmhjertig Gud for dem som angrer sine synder og som søker ham. Og så stelte den herre kong Josias i stand en stor fast i hele landet. Han rev sine klær i sekk og kledde seg i sekk og aske. Og så lærte man og underviste Guds folk i Guds lov. Og så skjedde det en vekkelse i hele Judaland, som dog ikke var dyp nok. Den gikk ikke riktig inn i hjerterota, den virket mer i det ytre. For det ser man at etter at Josias døde, så vendte ugudeligheten frem. Og vi kjenner jo til da hva som skjedde da når, cirka i år 680, da når Nebukadneser, eller når hele judafolket ble ført da til Babels fangenskap. Men det som var spesielt da med folk i Juda i forhold til Israel, var at Guds ord var ikke dødt. Jeg har noen gang tenkt det sånn at nordrike Israel var som et folk som, eller en person som fornekter sin barnetro, sin kristendom og går ut i verden, som forherder sitt hjerte, som ikke har det minste lengsel eller håp om en gang i tida å få omvendelsesnåd. Men judafolket var et folk som huska på sin Gud og på Guds ords løfter, og som huska på de ord som vi leste i teksten, også som Sefanias skriver, trøstefulle ord, at Gud skulle kalle en liten rest ifra Babels land, den resten som lengta tilbake, den skulle Gud føre tilbake ifra fangenskapet, til igjen å begynne å bygge opp Jerusalems murer, til å bygge opp tempelet og sette gudstjenesten i stand, og til å forkaste alle disse fremmede guder og tjene Herren Gud, han alene. Forut for teksten vår tales det også utrolig dyrebart om hvordan Gud, når han forbarmer seg over sitt folk, skal velsigne det mest ufattelige store velsignelser. Profetiene i Gamle Testamentet talte til samtidens folk. Det talte fremover, sånn som i dette tilfellet. 70 år som de var i fangenskapet, pluss cirka en 40 år før det skjedde at de ble sendt dit. Altså cirka over 110 år. Til det folket så var det et stort og herlig budskap. Men samtidig også til folket som skulle bli født rundt Jesu fødsel, når den nye pakts tid skulle bryte frem. Og dessuten taler også profetiens ord til oss, dagens folk, kristne i dag, som har kommet til forlik med Gud, som har fått omvendelsesnåde, som er bevart i nådepakt. Så begynner profeten her å oppmuntre Sions datter. Og Sion var jo det andre navnet på Jerusalem og på Jerusalems innbyggere. Når Gud igjen i sin nåde skulle se til dem. Fry deg storlig, Sions datter. Det som vi også leser hos Zakarias, at se din komme, konge kommer til deg. Som vi også läser på palmesøndagen. Se din konge kommer til deg, sagt modig, ridende på en asninnes fole. Og samme budskap lyder også for oss i dag. Og så vi har årsak til å fryde og glede oss over at denne kongenes konge og den herres herre, han vil også nære julehøytid komme til oss for å feire den aller største og dyrebareste minnehøytid for hans komme. Men han vil også komme igjen når han skal komme for å dømme levende og døde. Så vil han komme for å hente sin lengtende brud til det himmelske bryllup. Rop høyt, Israel, gled og fryd deg. Og profeten han legger til, det var ikke bare litt årsak til å fryde seg, men han sier, fryd deg av et helt hjerte. Det er virkelig årsak. Det himmelske budskap om, som profeten har til Sions datter, fryd deg av et fullt datter, Jerusalems datter. Og først er gledens årsak, som profeten nevner, når den herre Israels konge kommer, det at han tar bort straffedommen. Det vil si, den straffedommen som også vil ramme deg og meg, om vi bare skulle fortsette livet i synd og i våres overtredelse. Og når vi av Guds nåde fikk bli Guds barn, da skjedde det at straffedommen som vi egentlig hadde fortjent, den ble lagt på den Herre Jesus Kristus, som vi også leser om i Esaias 53. Han var såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skal ha fred. Og hvis hans sår har vi fått lægedom. Han rydder bort din fiende, Israels konge. Herren er i din midt. Er ikke også det som er vår gledesårsak, det som er vår trøst, det som vi virkelig har årsak til å fryde oss over? Selv om vi også lever i en tid, som vi hørte i broderens tale, med frafall, med fremmede guder som trenger seg inn, både på synlig, men kanskje mest på usynlige måter. Gjennom østlige religioner, gjennom alle disse alternativer som stilles i stedet for den eneste sanne Gud. Og det er noe som vi mennesker har en så ufattelig stor tilbøyelighet, særlig i vår tid, til å søke trøst i sykdom, i vanskeligheter, i prøvelser. Så tror man at disse lagde gudene, eller selv konstruerte gudene, mennesker som påstår seg å være mellom menn, men mellom de himmelske krefter og mennesker i nød. Sånt har vi utrolig rikelig iblant oss, om vi bare skulle ha snakket mer om eller kommet inn på det. Men det er det ikke tid til her. På den dagen skal det sies til Jerusalem, sånn som det i dag også sies til deg og til meg, som ofte har vårt hjerte fylt av frykt. Frykt derfor at vi vet, vi kjenner, ja, vi kjenner til alt omkring Jesus, om hvordan han var avla av den hellige ånd. Vi kjenner til at det var ikke synd i hans munn. Han var hellig, han var rettferdig, han var ren, han var syndfull. Men når vi sammenligner oss med sånn som vi burde være som kristne og Guds barn, så ser vi det at selv om vi har levd, som i mitt tilfelle, mange og 40 år siden jeg fikk omvendelsesnåde, så har man dessverre ikke blitt bedre. Kjødet blir ikke, og kommer aldri heller til å bli bedre. Og ingen av oss kan flykte ifra både syndige begjær og ordene og forderva tanker. Svake tilbøyeligheter som enhver og en av oss har, mer eller mindre fra tid til annen. Men vår trøst i alle disse trengsler, den er jo nettopp til at om vi bare angrer vår synd, om vi søker tilflukt til Guds nåde, så vil ikke Gud forkaste oss. Men vi hørte her, frykt ikke, Sion. La ikke dine hender synke. Hva er det som kjennetegner, ja, meg i mitt liv, og kanskje veldig mange av oss i vår midte, kanskje vår forsamling også? Kanskje vi er litt sånn som profeten her sier vi ikke skal være. Vi lar våre hender synke i liksom oppgitthet, i likgyldighet, i sløvhet. Vi har så vanskelig for å ta ansvar. Vi har så vanskelig for å forstå at om Gud skal utrette noe, så behøver han sine tjener, og han behøver deg og meg. Men vi ringer opp til våre egne gaver Gud har gitt oss, og vi vil ikke, og vi ber ikke heller at Gud skal åpenbare for oss våre kall og våre gjerninger som han har lagt forut for oss, for at vi skal vandre i dem. Vi forventer bare at andre skal gjøre, og så synes vi andre er sløv og andre er likgyldige. Og sånn blir det, som det skjedde også etter at Israels folk kom tilbake fra Babels fangenskap til når de skulle begynne å bygge opp Jerusalems murer og Jerusalems tempel. Enhver av oss, og en av oss skal lese hos profeten Hagga i første og andre kapittel. Nettopp er sånn her Laodikeas ånd, likgyldighetens ånd, sløvhetens ånd, en ånd som bare sier Nej, andra får ta ansvar, andra får göra. Och därmed så blir det som ska göras och utföras i Guds rike bara liggande. Det skedde där in till Haggai, in till Sefania, in till andra Malakia och de få tre profeter som levde. Kun tre profeter som levde efter att de kom tillbaka från Babels fångenskap. Och då skedde det att de uppmuntrade folket till att ta fatt på arbete i Guds tempel. Till att nedprioritera egoismen. För det var egoism i den tid. Säll om inte i vilken liksamma utsträckning som nu. De hade sina hus. De klädde dem med panel, står det där i profeten Haggai. Men Gud tog välsignelsen väck. Deras pengpung blev som tärt upp av möll. Den tjänte, la pengarna i pengpungen. Pengarna försvann. De arbetade, de sådde, de höstade. Allt blev borta för dem. Guds välsignelse blev borta för dem. Och det får vara som en påminning för oss också. Sök först Guds rik. Men det är inte något att söka Guds rike. Och så efter att man har kommit till Guds rike så vill Gud att han skulle få vara center i våra liv. Han skulle få vara herre i vårt fällesliv och så i församlingslivet. Så att vi skulle leva han till ära och till vår näst, till vår gav. Frykt icke, Sions datter, like dina händer syn. Herren Gud är i din mitt. Det är så lätt för oss att börja tänka att ja, nu är allt hopp ute. Hur många har vi inte hört? Och så i vår egen församling när man ser på hur allt slövskap och likgyldighet är till stede och hur ködlighet vinner inpass. Jag tänker nog att det är mycket bättre att allt går till grund. Och så ska vi börja bygga upp. Är det bättre, vill jag spöra. Ska vi lära och fostra våra egna barn om det går dåligt med dem i troen? Förnäkt troen. Och så blir du en allvarlig kristen som tar kristendomen på allvar. Och börjar med en sann gudstyrkelse. Nej, vill jag säga i alla fall från mitt ståsted. Det är att lära folket till frafall. Det är att ta livstråden av en. Det är att blåsa ut den lilla ryckande tanden. Det är en av de största synderna vi kan göra emot våra egna barn eller våra egna ungdomar. Hvis vi uppmuntrar dem heller till att komma tillbaka sidan. En av mina bästa kamrater från ungdomsåren, han fortalte till mig. Han fördäktar troen så som mig. Vi levde i synd sammen. Ja, jag vill säga vi levde i synd sammen. Sån som oss och dere sitter här. Många som har levt i synd sammen med mig när vi fördäktar troen och gick ut i världen. Gud vare tack att vi fick omvändelsens nåd. Slett inte alla har fått det. Många lever, en del är dö och blivit borta utan att ha fått omvändelsens nåd. Men han är kamraten min, han fortalte mig det. Hans föräldrar var troende folk. Och pappan, han var en som hade, vi får se, en ledning i församlingen. Och pappan, han syntes till att hans son, han var nu i ungdomsåren. Och det hjälper inte att snacka Guds ord till han eller uppmuntra han till omvändelse. Men fortäller kompisen min som inte lever idag, han sa till mig. Pappan kom med en bok och så visar han en bok. Så säger han, den här boken är en väldigt god bok. Och det var inte Bibeln men det var en annan bok. Och när du läser den efter att du har levt ut ditt värsta synderliv. Och börjar bli lite mer vuxen så ska du bli en kristen. Det fortalte min kompis till mig. Det gick inte så. Han skulle svömma över transfer av Alfa. Där drog
Dere vet sikkert, noen av dere, hvem det er. Det er ikke så farlig det. Men sånn kan det være. Vi foreldre får ikke være så likegyldige overfor våre egne barn om det har gått så dårlig at de har fornektet troen. At vi lar dem være i fred på den måten at vi ikke oppmuntrer dem til omvendelsen. Det har så mye å si. De få ordene som mamma eller pappa påminner et barn som lever i vantro. Jeg har kanskje sagt det før. Når jeg levde i vantroen, noen hjemme hadde Guds ord blitt sådd i mitt hjerte. Ord om omvendelses nødvendighet. Jeg kommer hjem, gikk opp trappa så stille, hadde for frykt for mine egne foreldre så mye. At det skulle ikke høres en knirking i et trappetrinn. Eller når jeg gikk gjennom, for mamma og pappa måtte gå gjennom mitt rom når de skulle gå til sitt soverom. Og da kunne det bli sagt noen få ord til meg. Jeg svarte aldri noe til de ordene. Men det var ord som jeg skjønte det hadde kommet tilbake du frafallende. Venn om, mens Gud enda er å finne. Og det arbeidet i meg så kraftig at tårene kunne renne på kinnet der jeg lå på puta. Men den tørka vekk, og når man våkna opp så var det bare å sette verdslig musikk på, eller Anna fylte livet med Anna så man skulle glemme det. Men Gud glemmer ikke sitt barn. Og særlig om man har lengsel, så skjer det som det skjedde her med jødefolk. Etter at de kom fra Babels fangenskap, at de fikk nåde igjen. Herren Gud er fortsatt i vår midte, som vi leser her i vers 17. Og om du, far eller mor, kjenner deg svak, så skal du vite, som teksten her sier, Herren din Gud som er i din midte, han er en kjempe. Han som frelser. Ja, det er han alene som kan frelse. Og så fortelles det her. På en måte liksom bladet snues. Når mennesket omvender seg til Gud, så begynner man å glede seg i himmelen over en engel som omvender seg. Og det hører vi også her. Han fryder seg over deg med glede. Han tier i sin kjærlighet. Det kan Gud gjøre. Som Gud tia i sin kjærlighet når han visste sin vrede og sin straffedom, så var det Guds kjærlighet som lå bak. Han jubler over deg med frydrop. Ja, det får vi lov å tro. Hvor dårlig vi enn føler oss. At for Jesu Kristi navns skyld, han som har begynt verk i oss, han som er vår styrke også her i vår midte, han som er styrken i vårt liv også, om vi bare holder fast i troen, holder fast i håpet, holder fast i det gode verk som han har begynt, så skal han fryde seg over oss med jubelrop. Men så skal også vi få lov å fryde oss her. Og så skal vi to, får vi si, brud og brudgom, Kristi forsamling, eller hver enkelt kristen som får møte Jesus på skyen når han kommer. Kom, for deg har jeg ventet på. Gud bevare og styrke oss. Og måtte han gi sin nåde også til oss og til våre barn. At så mange som mulig skulle komme inn for å få del i velsignelsen. Så som dem sammen med sine foreldre skulle få høre de livssalige ord. Kom hit, och ta emot det rike som är berett för dere för världens grundvåld är lagt. Därtill hjälp oss Gud i Jesu namn. Amen.